sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Bozali kolanda la Voix de l'Amérique, lolaka la Amerika, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Beni na Est République démocratique du Congo. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga na Edi Isango. Fatou Mwakalala, Alimasi, na Sidrak Franklin, Bazali Bongo, Onzela Yamasi. Centre et à traitement, ya Ebola, Nangomba Beni, na Norkivu, Ezali Lissousou, na Bakoni, ya Ebola, te. Na Lubumbashi, ba mama société civile, na ba union des femmes congolaises des médias, ba sangisi bo solo, pour na kosunga ba mama, ba eba zomaki na makasi na prison ya Kasapa. Musée ya Gungu na province ya Kwilu eziki mpe ba œuvre d'art mingi eziki na yango Edi Isango abengaki mokambi ya Festival National ya Gungu tokoyo kai lelo tozali vendredi bo momesano ezali mokolo ya masolo na biso bozindo lelo Edi Isango akoyamba pona biso monsieur Georges Alula mokambi ya unique unité nationale pour mpe intégrité ya Congo.
Démocratie au Tanzania on a kati il faut essala démocratie est alité que vous saliste vous comme vous saliné vous n'avez pas fait à 10 000 dollars 50 000
nyoso wana to kolanda yango na sima ya mwatango moke kasifika to landa nanu basango na biso na mukuse na Edi Isango.
Musambi tani ya bayi lingombalusha babale bayeba Pamela Kinimulonga ni ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na bopengwisi lisungili ya bayeba zwaki mpasi na volkan Nyiragongo na Goma na Nord Kivu bubandi lelo parfait mwani pegislin muiwa ya lucha bazalaki na tribunal ya basuda na kufundama na kokosela mama Denise Nyakero makambu onpe pona bosangani pona kosala mabe ezali kola nda maloba bayi lucha bakomaki le 4 juin na Twitter na bango basambeli babango balobi bakolakisa na bazuzi eti bayi lucha baye basalaki eloko ya mabete. Musée ya Gungu na etuka ya Kwilu eziki butubuliki pe 25 000 œuvres d'art to bi loko lokola bike koto misala nyantuki tuku mibale na ndambo mitumbami ntina ya moto moye na ndaku ya kubomba bilo ko bitika la na lisolo e yibani na note. Biro conjoint makupi ya bomoto na ONU na ekolo Congo démocratique lobby et pisi lo sako na bokangami ya bato babale balandela maki po na bobumi ya mokambi ya société civile na mboka Rumbo na Walikali na Nord Kivu Cabral Yumbe le 31 octobre eleki bayi société civile balobi ete Cabral Yumbo a beta maki sima na bokangami na ye na bayi bokengi po azalaki kotelemela taxe ton pako ya 4000 francs congolais 2 dollars chef ya secteur a tiaki pe ezalaki kozwama na biloko bibimaka na bilanga bureau conjoint ya Nations Unies et lobby ezali likambo ya malamu pona kobundisa bozangi kopesa litumbu pe pokopisa makoki na ba victime. Bokoti ya ba Simba Minduki ya ba APCAA 64 ya mikolumi bali mileki na Bukavu Martin Fayulu mokambi ya ICDP moko na bakambi bala moka apameli bozangi bokengi ya misalami ya bokengi pe asengi ete anketi esale mamalamu pona koluka banani tope nini ezali na sima ya likambuli yango. Na ngambo na yi doktor Dino Mukwege prix Nobel ya kimia pe a Bwakimbela pe ya ndenge moko wana na kupamela bozangi bokingi. Kuleka bato koto zomi na mitano bauti Centrafrika ba katisi ngambo ya ekolo Congo Demokratika pona kukima bitumba kati na mampinga na batumboki uto mikolo zomi na sambo na mbuka na bango Centrafrika. Basi bazali kuleka koto moko na kama mutuba pe bana pene na koto zomi na mibale pe ba kumi na teritori ya Bosobolo mokambi ya distrika Bwakimbela na bakunzi ya mbuka pe na bayili sungi po ba kini bitumba baye bazali na ndenge ya kobika malamu te. Na Uganda tribunal indimi ko sambisa bato basato baye procureur afundi kozala ba ADF batumboki baye basalaka mobulu pe bitumba na monili ya ekolo Kongo demokratika kati na bato baye basato general ya division Paul Lakeche oyu a benga makankosi ya ya Mogadiscio bako samba na bufunda miya kumeka kutia bomba na matanga moko ya mukambi ya moko ya Baima Mpinga ya ekolo Uganda ipai wapi president Yoweri Museveni azalaki na sanza ya Mwambe Eleki. Awa na Etats-Unis, chambre ya ba representants to suku ya ba depute esengeli endima lelo mabongisi mabotia misolo miliara misato ya misala ya president Joe Biden a salaki uto akotaki na bokonzi. Bundungo ni buzalaki makasi pona likambuli yango pe masolo maumeli pona kuluka kozwa e yano pona yango elike izali ete endima masima na boyo kanikati na ba demokata pe na ngambu ya ba républicain.
Bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC.
Babale kati ya bakoni babiki na Ebola babimisami na 7E.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique bolimbisi mwa mukende ngeto lobaka tokei vite en besogne. Kasi tokozonge la bino tout à l'heure, tokozonge la bino pona kokoba basango na biso ya mokili lelo uto Washington DC na États-Unis d'Amérique. Kasi tozela mwa sango malamu na mayatali bokono bwa Ebola na ekolo Congo démocratique. Centre ya traitement ya Ebola na Ngomba Beni na Nord Kivu ezali lisusu na bakoni ya Ebola te. Po ezali sango malamu. Bakoni babale ba bazalaki na bazalaki kuna babiki mpe babimisami. Kasi Ngomba Beni mobimba ezali lisusu na bakoni sambo ba bazali na bokono bwa Ebola. Tolanda bolai na Erikas Musi.
Babale kati ya bakoni babiki na Ebola babimisami na 7E to esika ko pesa mal lisa lisi tozwa kili tato li ya moko na bango tolanda
yelewa juu maumivu nilikuwa nafikia nilianza yana kwa mtoto na haya fariki
biso tukumaki awa OCTE tango tozalaki na bokono minganga bayambaki biso lolenge elungubani batu mingi balubaka eti na 7E banyoko lokubato me biso mino otozwa kipa ya minganga ezalaki penza ya mutuya lelo tobimi OCTE na esengo ngai na mwasi na ngai. Kasi tukosinga na bafondi soki omikuti ete ozali na bilembo bya Ebola kuyenga yenga te esengeli kukende na lumbango na lopitalo po ete minganga bako kopesa mino. Kasi tosepeli mingi penza lelo na mambi maye
pia na bavoaze ukapatikana na magonjwa antuka usiende pembeni harakisha ukimbia kwa dawa juu upate uponyaji.
Médecin chef des soins de santé a béni de Kotolo Michel Tosalisana a sepili na komono ete ba imboka baye balongi Ebola tomolanda.
C'est remercier d'abord tout et chacun de la communauté de Beni.
Tosepili lelo po ete tomoni bakoni baye basungaki biso bapesaki biso loboko bazalaki koyebisa na biso pe bandimaki minomi ya biso. Kasi ngai atako mukambi ya zone de santé ya Beni na sengi na bafondi banso bako kusunga biso bai bazali kobundisa ba ekipe na biso bazali kosala eloko ya mabe po ete soki to pesani maboko tokoki kolonga bokono bwa Ebola.
De risque et engagement communautaire. Et dans cet engagement, nous retrouvons toute la communauté.
Mondelembo Kabeni, colonel Narcis Muteba Kanchale, a sengi na bafondi kosunga minganga.
C'est important de remercier aussi les partenaires pour leur appui.
Lelo ezali mokolo mwa esengo na Ngomba Beni po ete bafondi baye bauti kobima au 7E. Bango bayaki pe bandimaki toli ya minganga. Kasi ya enazali kopamela ezela komono ete ezali na bafondi ba bazali kobundisa lipinga ya riposte pona Ebola. Wana ezali malamu te kosalisa biso soki mokete. tosunga minganga pote to kwa kolonga bokono bwa Ebola.
Voilà, à l'hôpital car venir tôt aux soins c'est augmenter la chance de guérir.
Lelo engumba beni ezali na bakoni sambo ya bokono bwa Ebola. Uta engumba beni Erika Smisi pona VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professe Abino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na Lingala na la Voix de l'Amérique nanu esalemate. Na Lubumbashi, ba mama ya société civile, ba ya Union des femmes congolaises, na ba ya Union des femmes congolaises des médias, ba sangisi mosolo pona kosunga ba mama, ba ye ba zwamaka na makasi na prison ya Kasapa na Mobu Moleki, po ete ba zuzi, ba sambisa ba ye ba salaki makambo mae. Ba kouta na ki bongo na procureur de la République ya tribunal de grande instance ya Lubumbashi, pona kopesa ye mosolo moye, ba kongoli mpo ete ba mama baye, tuku mitano na motoba, baye ba kozwa litomba onzela ya justice. Bolaina Nathalie Safalani.
Eza basi ya société civile, pe ya Union des femmes congolaises des médias, de ba mwana na kina procureur de la République ya tribunal de grande instance ya Lubumbashi, te di katumbo pona kopesa e mbongo ya kolekto yo esalamaki pona kosunga, prose ya ba violo yo esalamaki mbula eleki na prison ya Kasapa. Toyo kami bale na bango na mikro ya VOA Lingala.
Ngai kombo na ngai ezali Aningo Isabidi, nazali membre ya société ya La Voix du Savoir et membre de la société civile donc la jurisdiction société civile. Toyeki kokuta na procureur de la République pour un dossier ya basi oyo bazalaki violenté à la prison de Kasapa il y a cela une année. Procès na bango ezalaki koumela mingi.
Alors, la deuxième leçon, c'est que
Basi, bazana eliki aete, prose eko manasuka, po justice, esalema. Wuta Lubumbashi, Nathalie Safalani, pona VOA Lingala.
Matondo mingi, Nathalie Safalani, pona basangoe ya Lubumbashi. Festival ya Gungu. Bosibo wokali sola festival ya Gungu. Soki nanute, ezali parmi ba festival oye kenda sango na mboka na biso n'école Congo démocratique. Soki bat bazo kende kuna, ba kenda pe kota la ba musée ya Gungu oye ezana ba œuvre d'art ya ndenge na ndenge. Kasi musée ya Gungu ezika kibongo na butu oyo uti koleka Gungu eza bongo na province ya Kwilu. Pe ba œuvre d'art mingi eziki. Eli sango abenga ki mokambi ya festival national ya Gungu, Celestin Faso. Tolandaye.
Non, sango ba pe siviso na président de la société civile, parce que nous sommes tous à Kinshasa. Alors, misé Oyo, secret Pende. Il y a M. Aristote Gibarama, lui, et Zaki Moto depuis l'Obi. Et Sangé Salema qui a 23h30 ou plus que ça. Et Tumbi Babilo Konyonso, Néo Alobi. Plus ou moins 9000 objets d'art anciens, et Ziki Nyonso. Mizone wana kosa la fierté à mboka na biso parce que bactivito biso to sali saka ya festival et drena kamonde bele et me makaba paye bele na gungu. Donc, sur le batali mabina, ba keni ke kota la pe, ba objet d'art ou ezo daté de 1800 kilelo. Kozi kana ngwana et sali biso souci mingi. Toza vraiment désolé toza na mawa mingi parce que eza ki mwama ya mboke ke. Kimvua ma territoire ya Gungu kakate, kimvua ma ya province ya Kwilu, kimvua ma ya République démocratique du Congo, ekoti eziki.
Ayebitina ya moto yango, ezaki pona nini?
Jusque la banquete ezo salema, l'État a vu le devant pour que baluka ko déterminer origine insanguana. Est-ce que za imprudence ya bagardi ya mise? Est-ce que za source moko criminel, est-ce que Zalinini to éviter? L'État a mitié déjà nanzela pour na kosala banquette. Résultat banquette n'est que déterminé vu sur le moment venu à Koyeba, nini est occasionné nini sanyuana.
Toza komituna, est-ce que courant zalaka na musée yango to basel la kanini tant sous babuji to eloko monsieur koiko zalape hein, tozo mituna est-ce que basel la ki bougi zaki courant panneau solaire tonini?
Juste là, courant est à la caté, mais dans le système, il y a un panneau solaire. Oh, bah, tchaki, colo, yangon, et éclairacamisé, d'un moment à l'autre. Koye, bah, t'es, ceux qui peut-être, bah, gardien, misé, bah, coca, koucha, ko utiliser bougie, ceux qui, bah, en fait, bah, lumière à panneau est à suffisante. C'est possible. Mais, banquette, bah, fungoline, koye, sa vie, sur ma cabine, salem.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi na ngonga kolanda masolo na biso na Bozindo boyebi ke tozali vendredi lelo. Lelo ndeko na biso Edi Isango ayambi mpona bino Monsieur Georges Alula moi politique mpe mokambi ya unique unité nationale mpe intégrité ya Congo moko na mangoma ya politique ya kolo Congo démocratique auti kosala bongo babengi rentrée politique na ye to bozongi na ye na politique mposo moye awa na région ya Washington DC na États-Unis tolanda bango.
Démocratie au Tanzania on a kati il faut et ça là démocratie c'est l'idée que vous allez lister vous comme vous allez lister vous n'avez pas plus à 10 000 dollars 50 000 pour la balise le combo du mana le quoi là vous allez examiner à votre chef à beaucoup de professeurs à Chibino comme si vous suivez alors que vous avez leur monté
tu y es que mibu miliki ou les cas qui attendent à visiter bien la congrès américain à l'union européenne à canisipé du sous au salamoa plan projet pour la le quoi là bas sous pour na ko telemisa mboka kasi eza kana bosenga ya misoro pona osala yango ko ifye biso awa projet yango na mokuse eza penza ndenge nini pe misoro lobaka wana okozwa yango wapi
projet oyo biso tosali oyo totamboli nango ba porte fungwami papa nanga bandeko nanga bokolanda omoni rosoroa imbaki nzembo moko alobi kongo nde mboka bana bato ya mayele bakotelemisa yo bana noo ya mayele bakobikisa yo tozwi mayele na biso totie na disposition ya mboka na connaissance oyo tozali na boyebi bamboka mopaya oyo tofandi ngai nafandi na tangi na belgique natangi moke na france nasali na france naye na états-unis na milier ya baaffaire naye kocomprendre eloko nini bapays le plus grande puissance oyo eloko nini bango balingi eloko nini bango balukaka e c'est comme ça que l'ere nalobi projet ya 140 milliards balobi ah mboka monene nankita lokola congo bachifre oyo bokopesaa na yango nde oyo bandi kobimisa sikoyo c'est ça qui fait que le sérieux ya mboka na bino oyo tozali kozela langage bobandi koloba yango na états-unis ya makambo mingi eza ya lisekite makambo mingi eza ya lisekite yali ah yo olobi 140 milliards yaka nano awa baambassadere mibale bango oyo lakisa bango ce que ça veut dire avant que tolekisa yo ekoma makambo ya ndako ya pembe je suis passé par là c'est-à-dire que ce sont des choses qui ont été vérifiées par des experts oyo ezalaki vérifie na bato oyo bayebi makambo nini oyo développement elingi koloba projet wana eleki na baaffaire étrangère département de tawa na ministère ya défense parce que ezo touché nini sécurité intérêt américain à travers l'afrique na bato oyo ya institution oyo lokola ya département ya trésor américain yango mutu ezali institution en dehors ya Bretton Woods projet na biso ya 140 milliards eza projet ya banque mondiale na FMID eza projet ya baplace boursière na babourse oyo place makambo ya mbongo elekaka baplace financière internationale na modèle oyo todéfinisaki eloko oyo ekosala ke projet oyo nazolobawa po esalama ezali d'abord incrédibilité bomoto ya mutu oyo azolakisa projet ngai bomoto na nga ezali prouvé professionnellement na bakompagni ya minene minene nautaki kosala na lere naye koloba makambo ya bamilliard nayebi ndenge nini basaka budget nayebi kosala babiloko wana nyonso tu bato bazalaki en face na nga bavalide projet ekomiti président ya états-unis awa po tobengaki plan wana plan obama atindi lettre ya appréciation ya projet lere nazwi lettre ya appréciation ya projet sommet ya G20 na 2012 na chicago awa le président obama apresente mon programme programme na biso mutu balakisaki ya ndenge nini mboka eko se développe en collaborant avec tous les pays du G8 et G20 biso ya bato tolobi na bato barusse ke bino boza très fort na production na distribution ya gaz boya bosokipe na gaz na biso na est américain boza mpe fort na production électricité boya bosokipe na inga na ouest en mettant les gens d'accord bapartenaire na biso ya congo d'accord sur eloko oyo tolobi tokotia baempereur d'obligation d'état ezali mbongo oyo totie souveraineté ya congo lokola garantie bosomba baaction bango bakosomba baaction wana biso tozwi cash na cash oyo tokozwa nde tosali banque ya développement ya congo ya exécution ya baprojet tosali organisme ya contrôle ya mbongo ya bato oyo tokozwa il faut une organisation de contrôle donc nalobi ya biloko misato mbongo soki ekoti toti na banque ekosala banque ya développement ya congo mbongo wana lelo ekoya oyo eza na banque ya développement ya congo tobanda kofinance baentreprise na développement ya congo exécution ya plan la troisième institution ezali institution de contrôle ya mbongo ya bato oyo tozwaki na ndenge tokosalela bokoconstate ke tozongi na sommet ya COP26 na 500 million dollars elingi oloba 5 dollars par congolais ce qui eza vraiment totalement ridicule parce que mboka na biso eza na crédibilité te crédibilité wana soki tozalaki nango tonga zonga na bambongo ebele parce que plan ya réchauffement climatique ezo se basé sur une bonne partie ya réserve ya forêt équatoriale na biso donc oyo tozwi wana eza mousoir de poche nde tozongi nango
mais tozalaki na molongo mpona koposer candidature na 2006 finalement kombono etikalaki kozala retenu te bon peut-être mpona basurconcerne mosusu koyi koexplike mpona moyaki na 2018 ezalaki ndenge moko mais na 2006 bateki mboka ezalaki lokola mama likambo to pe teme ya moko na mapona moyo ezobanga te ke ntango ozoloba ba 240 milliard wana bapesa boisomba bapar na congo ekoma ke bakongo bazala so na mboka te po mboka etekami lokola bapar ya compagnie to pe entreprise moko
nakamba banque société générale na paris pendant 2 ans kokamba ango olingi oloba te ke nakomaki pdg ya banque société générale mais sur le plan ya baopération bancaire babiloko nyonso tu oyo ezala bimana biro na hande zo kene na bourse ya commissaire des opérations boursières ya France au babengi CAC 40 ba indice ya ba 40 entreprises les plus riches ya France a alerte aux zoloba en plein de temps et lingolo banini ba russe pona kotrem sa russe après a russe après la deuxième guerre mondiale ba sa ki en plein russe la Chine pona ko sa développer na ba sa ki ba en plein chinois mboka nyoso tu ya minene ba sala ka ba en plein na kombo ya mboka na kombo ya souveraineté lelo soki na landi on a ndengo lobby et lingolo ba kele lo ler ba teki ba mine nyoso tu ya Congo ba par o ba pesi Congo ezali ba miette o ba pesi ba congolais ce n'est pas ça que nous voulons faire biso to lobby continue soto alingi ko traiter na biso source ya matière première ya mobile mobimba lobby aya ko somba ba emprunt na biso ko somba ba emprunt lingolo ba ni l'air moto a sombi ba emprunt pour 10 millions sur 15 ans ou sur 30 ans ndenge ko définir to ba 15 ans parce que na lingi to contrôler mbongo ndenge ko tana ndenge obima sur 15 ans mutape si biso 10 millions chaque année to opese 1 ou 2% ya mbongo na ye au bout de 15 ans l'air mini période si li to zong selie 10 millions na ye mobimba na intérêt o ekoleka 3% te to zong selie mbongo na nyoso mais là, pendant les 15 années chaque année to banope to bango un petit pourcentage ya mbongo o to zana mais la différence entre o et salama kilo bina lelo c'est que mbongo to zana na maboko ya ngonde to kubengi pasiko ba partenaire ya Congo ba ya kutela biso ba usine ya transformation ya ba matière première na biso en créant du travail pour saler la biso ba chemin de fer le ngwa Kinshasa kisangani kisangani Lubumbashi Lubumbashi Kinshasa Mbandaka Bukavu Bukavu Kwango na Mbanda na se ozoni na Mbandaka par le chemin de faire par les routes. Donc derrière ça, il y a des projets qui vont avoir la possibilité d'être exécutés immédiatement. Donc pour produire des câbles électriques à partir de cuivre, de fer, de papa, c'est 300 pages de programme bien détaillé qui est prêt à être exécuté.
Lobby awakaka tu kina Bukavu ba Tomboki ba Bengami ya baye APTA 64 olubaki na ibandeli makambu ya Tomboki na mboka yo makambo no zumo nango ndenge nini.
Pona nga nyoso to na monaki lobby na Bukavu ezali ba teni ya absence ya l'état na kati ya mboka. Mboka si ya l'état ezali te. Soki ba to telemi ndenge to monaki lobby ko créer panique wana ba mboka soupe e kokiko wa ko ba groupe ba panzani bongo na kati ya mboka e kokiko sala effet boule de neige e fait oyo ba conséquence na ngoi ko sala ke ndenge ba bakisi 180 ngolo ba article 64 de lobby na mutu yo soko zali na estengote ya modele makambo ezo ke na mboka omone présence ya ba rwandais na ba ugandais na kati ya mboka na biso ba ye ba ba tie ba groupe soki ADF tout ça se font pour ne plus parler de tout ce de Hutu de DLR, les forces négatives, etc. Bah, parce que vous avez une étiquette FTK. Nous sommes tous au monde qui lobby na Bukavu, dans le secteur où place l'état de siège et Ali.
Matondo mingi ndeko George Alula, docteur Pemukambi ya parti unique, unité nationale et intégrité congolaise. Matondo mingi.
Matondo na voix de l'Amérique na balandinos. Merci.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo boyebi ke boko kipe kolanda sango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na oyo biso page Facebook ezakaka kende na Facebook beta voalingala okoki kolanda pe basango na biso mosusu kuna tozali na Twitter tozali pe na Instagram basango na biso ezali mikolo nyonso kobanda lundi puis vendredi à partir ya 18h ya temps 17h à temps universel donc 18h ya Kinshasa Brazzaville Luanda 19h ya Lubumbashi ya Goma ya Bukavu deuxième édition na biso eza bongo na 20h ya Kinshasa Brazzaville Luanda 21h30 ya Lubumbashi Goma Bukavu donc bobo sanate bozala ebele bo like ba page na biso po bozwa pasango ya solo na la voix de l'Amérique na Lingala soki tokomi bongo na suka basango na biso ya mokolo mwalelo basango oyo ya makasi to mela kibino mokolo mwalelo ezalaki mingi mingi sango oyo etali na Lubumbashi ba mama société civile na ba ya union de femmes congolaises des médias basangisi mosolo mpona kusunga ba mama baye bazwamaki na makasi na prison ya Kasapa na Mobu Moleki tobeta mno peli solo ya musée ya Gungu na province ya Kwilu oyeziki na ba œuvre d'art mingi mingi eziki edi sango abengela kibiso directeur ya festival national ya Gungu. Totoni bino botondi, na bino banso, bolanda kibiso mokolo mwa lelo, soki tokoma ki epai na bino lelo zaki, na bo kasi bwa, Fatuma, kala la animation nzela masini, na Sidrak Franklin, bango mibale, basangisa ki maele na bango, potokoma epai na bino, kombo nangai Marius Muhunga, na edi sango tozalaki olobeli, otika la malamu.